Here, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die kragtige werking van die Heilige Gees in hierdie oggend. Amen. Ek kan u nooi om saam met my die woord van die Here oop te maak en ons gaan met mekaar saam lees vandag Romeine die 10de hoofstuk. Romeine hoofstuk 10 en ons gaan 'n paar verse in Romeine 12 ook saam lees. Maar eers Romeine hoofstuk 10 gaan ons saam lees. My vrou sê vir my verlede week het ek my verspreek toe ek die skrifgedeelte aankondig en ek wonder nog als myself, hoekom raas die bladsye vandag so, toe hoor ek nou, ek het gesê Deuteronomium 40, toe kon ek het nie glo nie, maar nummer 10 van Romeine, dis wat ons vandag gaan lees, Romeine hoofstuk 10, ons lees die eerste 4 versies daar saam. Broeders, die verlange van my hart en die gebed wat ek tot God vir Israel doen, is tot hulle redding. Want ek getuig van hulle, dat hulle 'n ywer vir God het, maar sonder kennis. Want omdat hulle die geregtigheid van God nie ken nie, en hulle eie geregtigheid probeer oprig, het hulle hul aan die geregtigheid van God nie onderwerp nie. Want Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elke ene wat glo. Romeine 12, blaai om, so en toe ons gaan daar saam lees vers 9 tot 12. Romeine 12, vers 9. Laat die liefde ongeveins wees, verafskie wat sleg is, hang die goeie aan, wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde, die een moet die ander voorgaan in eerbetoning. Wees nie traag in die ywer nie, wees vurig van gees, dien die Here. Verbly julle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking, volhard in die gebed. Net tot sover uit die kosbare woord van die Here. Kom ons gaan ons harte stil maak, dan bid ons saam. Here, ons wil u vanmôre kom aanbid en ons wil u kom bewonder vir die wonderlike voorreg wat ons het om guns uit u hand te ontvang. En dankie vir al die verskillende maniere waarop het ons dit beleef en ervaar. Dankie vir gesondheid. Dankie vir herstel met siekte. Dankie dat u vir ons krag gee. Dankie dat u vir ons deurdra. Dankie dat u vir ons wysheid gee. Dankie dat u vir ons 'n gees van onderskeiding gee. Dankie vir die insig wat u vir ons gee. Dankie vir die liefde vir mekaar wat u vir ons gee. Dankie dat u ons vertrou met u werk. Dankie dat u ons vertrou met dit waarmee u ons wil gebruik. In so groot is die verskeidenheid. En ons wil vanmôre vir u daarvoor kom dankie sê. Dankie dat ons ook nou uit u woord kon lees. Dankie dat ons nou hierdie woord in ons eie lewe kan toepas. En dat u hierdie woord vir ons sal kom oopbreek. Ons dank u vir die aktiwiteite binne die gemeente waarin ons die evangelie waar kan trek, mense kan bedien met die woord by mense kan uitkom. Dank u vir elke gewillige hart en hand op watter terrein ook al ons eer u daarvoor. Dank u vir die wyse waarop u voorsien om te kan doen wat ons doen. Dankie dat al die goud en die silwer aan u behoort. Dankie dat u ons ook daarin wil gebruik. Dankie dat u ons vertrou om in die koninkryk te belê en in die koninkryk werksaam te wees. Ons aanbid u daarvoor. Nou kom ons, Here, by die woord wat ons nou gaan bedien. En ons wil ons harte instem. Dankie vir die koel weer daar buite en vir die reën. Laat hierdie woord ook nou in ons hart kom in reën vandag. Spreek, Here, u diensknegt en u diensmaagd luister. Amen. Ons gaan met mekaar die woord van die Here deel. Ons gaan net gou die projector hiervoor reg kry. Ons lees in Romeine hoofstuk 10. Lees ons die woorde wat daar geskrywe staan, dat hulle 'n ywer het, maar sonder kennis. En dan lees ons in hoofstuk 12, hoe word ons daarop gewys, dat ons ywerig vir die Here moet wees. Nou, om ywerig vir die Here te wees, het baie verskillende aspekte. As ons gaan kyk na die oorspronklike betekenis van daardie woord ywer, is er die woord spaudasu, en dit beteken om iets met erns te doen. Dit beteken ook om jou bes te doen. Paulus skrywe aan Titus in Titus 3:12 en hy sê vir hom, doen jou bes om na my te kom. Dit beteken ook om iets met alle erns te doen. Die woordjie beywer loop ook daarmee saam. En sonder 'n ywer vir enige iets, verloor ons belangstelling. As ek my ywer in iets verloor, dan verloor ek my belangstelling daarin. En soms is die ander kant van die munt nou weer 'n oordrewe ywer of 'n impulsiewe ywer is ook nou weer baie keer skadelik na die ander kant toe. Dis vir my altyd mooi om te sien hoe ywer homself uitspeel. Kom ons wees nou net eers 'n bietjie prakties voordat ons nou na die skrif toe kom. Die een kant is daar soms so wakende oog nodig oor 'n kind se ywer. Gister daar by die stalletjie was dit nou vir my so mooi. Die pa kom maar aan met die twee kinders en toe hy nou sien, dis twee kleutertjies. En hulle het net so eentjie uit mekaar uit. En toe hy nou sien, dis nou veilig. Daar is nou nie karre naby nie en hy het nou juist met hulle hier van die verkeerde kant van die stalletjie af ingekom. En toe wys hy vir hulle, skuis tog, dis nou open toe, julle kan nou gaan. En hy twee kleuters kom daar aan gehardloop, want hulle soek pannekoek. En hulle is vol ywer. En hulle pa bestuur hulle ywer met wysheid. Hy kon hulle nie in hulle ywer loslaat daar tussen die karre nie. En hy kom soek 'n veilige plek waar hulle kan los. En daar is altyd so 'n paar pannekoeke op bystand. Die wat nou daar by die stalletjies is, weet nou hoe werk die drols. Daar is die kinders in. In die eerste week toe ek vir die een laaitie skreef vir free, toe help die groep my reg. Ek moet nie so hard daai woord gebruik nie. En ek gee vir hierdie twee kleintjies elkeen 'n pannekoek en hulle wil omdraai en loop, want hulle is nou ywerig, hulle wil hierdie ding eet en pa sê nee, wag, hy moet nog sy bestelling kry. By aan 'n keer staan ek en kyk hoe 'n ma, ekskuus tog, hoe ma met haar kinders, ma en haar twee seentjies, daar by 'n klimraam. Die ouer enetjie is baie ywerig en hy klim en klouter en hang haar rond so staas en hy's hierdie kant en die kant. Nou sien ek die ma is nou nie baie oor hom geworry nie. Hy's nou al so 'n bietjie op sy eie. Maar klein boet, wil ook nou wys hoe groot en sterk as ek nou al. So en hy wil ook op alles klim en hang. Nou staan maar net so binne tref afstand. Sy laat hom toe om sy ywer uit te leef, maar sy weet waar sy beperkings. En sy staan gereed. As hy val, vang sy hom. In sy ywer word hy nog 'n bietjie gegaaid. Hier en daar is het net te ver na die volgende obstakel toe, dan help sy ma hom. In ons geestelike lewe is het niks anders te nie. Ons kan nie net goed hals oor kop doen nie. Ons kan nie net maak wat ons wil nie. Ons kan ook nie net sê, omdat ek ywerig is vir die Here, het ek nou 'n lisensie om te doen soos ek wil nie. Ons ywer moet ook bestuur word onder die leiding van die Heilige Gees. Ons het nou juist hierdie voorbeeld gelees, waar daar geskrywe word, ek getuig van hulle die volk Israel, dat hulle ywer vir God het, maar sonder kennis. So ywer op sy self, is nie noodwendig goed en gezond nie, want ywer staan nooit alleen nie. Daar is altyd iets wat ywer dryf, ons gaan nou 'n bietjie daarby stilstaan. In sommige aspekte sukkel ou baie keer om bietjie iemand se ywer aan te wakker. In ander gevalle is die duivel ook baie ywerig. En ongelukkig moet ek dit nou van hom sê, hy het ook nie 'n bang haar op sy kop nie. En het jy al gesien hoe werk sy handlangers? Gered of ongered? As hy vir hulle met vuur aangejaag het, en hy het vir hulle ywerig gekry, skroom hulle nie. Dan is het net so gevaarlik, ywer sonder kennis. Daarom moet ons vir onsself vra, waar staan my ywer voor die Here? Ek moet my ywer ook voor die Here op die tafel kom neersit. Want God is die een wat vir sy saak 'n ywer gee. Maar die oppositie, Satan, hou ook nie terug om mense ywerig aan te hits, om te doen wat hy wil hê hulle moet doen nie. So watter kant toe ook al, moet ons altyd ons ywer voor die Here ondersoek en ons eie hart voor die Here toets. Wat is die dryfkrag? Wat sit agter my ywer? Waarna toe beweeg ek daarmee? Ons lees mooi voorbeelde in die Bybel daarvan, ek kan nou vir julle 'n klompie wys, maar net eers 'n bietjie inleidend. Ons lees in 2 Korintiërs 8 vers 16 en 17, skryf Paulus aan die gemeente in Korinte. En hy spreek hulle lof uit, hy sy lof uit oor ywer, en dan praat hy van Titus wat hy na hulle toe wil stuur. En nou gebruik hy hierdie woorde en hy sê, ek het hom aangespoor, ek het hom aangemoedig om by julle uit te kom. En toe ek my week omkry, toe sy alreeds daar. In sy ywer het hy self initiatief geneem en beweeg. Een mooi voorbeeld daarvan, Paulus skryf in Filippense 4:13, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Handelinge 1:8, verduidelik ons vir ons, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En as die Here in my hart werk, dan werk hy ook 'n ywer. En daardie ywer is kosbaar. En die Satan het ook 'n aanslag op daai ywer, om daai ywer van jou skade te kan berokken. Ons lees hierdie mooi oplettendheid en gefokuste voorbeeld in Jesaja 42:13 waar die Here sê hy sal die ywer opwek soos 'n krygsman. 'n Soldaat is voortdurend op die uitkyk vir enige bedreiging. Hy is voortdurend op die uitkyk vir die vyand se strategie. So hy kan nie net op sy eie ywer staat maak en die vyand ignoreer nie. Die goue reël van oorlogvoering is mos ken jou vyand. En ek en jy moet weet, daar's 'n aanslag op ons ywer. Laat ek dit so verduidelik. Aan die een kant kan my ywer vir die Here groei en het groei in die kennis van God. En aan die ander kant kan my ywer skade berokken. Nou die eerste stappe van 'n ywer wat skade kry, is die skuldgevoel dat jy nie op die plek is waar jy moet wees nie. En as jy daai ding nou lank genoeg kos gee, eers maak die skuldgevoel jou dood, en dan maak jy die skuldgevoel dood. En nou is jy op gelyke grond. Daar is jy ywer gone en ek plaai jou nie meer nie. Dis hoekom mense 'n traag maar nie agtige houding kan inneem, wat eens op 'n tyd ernstig was. En nou maar net die skouer optrek. En dan 'n bietjie vir selfverdediging sê, nee, daar is hom nou andere wat dit ook kan doen. Dis die gevaar. Die ou wat sy ywer vir die Here verloor het, is altyd in 'n selfverdedigingsmout. En hy is baie vinnig om vir jou te kan wys wie doen nou die werk van die Here in sy plek. Min wetende, dis hierdie aanslag van die sielevyand. Daarom kry ons hierdie waarskuwende woorde. Wees nie traag in die ywer nie. Ons kry hierdie uitdrukking van die slap hande. Ons kry hierdie uitdrukking van die lam knie. Ons kry hierdie uitdrukking van die eerste liefde verlaat. Dis alles hierdie waarskuwingsligte van 'n ywer wat beskadig is. Nou wil ek graag saam met jou vanmôre deur die woord van die Here beweeg. En ek vertrou dat dit vir jou verkwikkend sal wees om saam met my hierdeur te beweeg. Ek wil teruggaan na aspekte wat ek vroeër genoem het. Ywer staan nooit alleen nie. Ywer het altyd 'n maatjie by hom. Ywer staan nooit alleen nie. Hy word gedryf deur iets. Ek gee vir jou 4 voorbeelde wat ons ywer vir die Here aanspoor. Die eerste voorbeeld lees ons in 1 Tessalonisense 2:17. En dit is dat ander kinders van die Here my en jou aanspoor om ywerig vir die Here te wees. Let op die woorde in hierdie vers en dit is vir my nogals baie kosbaar vir die tyd waarin ons nou die afgelope tyd gelewe het. Ons is daarom nou so 'n bietjie uit die afsondering uit, maar hoor hierdie woorde, sulke moderne woorde. Maar nadat ons broeders 'n kort tydjie van julle geskei was in persoon, nie meer die hart nie. Daai COVID memories nou daar. Het ons met groot verlange ons des te meer op 'n ywer om julle aangesig te sien. Die samesyn met ander kinders van die Here. Steek 'n ywer in die hart aan die brand. Dis die wonderlikheid daarvan. Dis die eerste voorbeeld. En Paulus sê sy verlange na ander kinders van die Here het hom gedryf met ywer. Maar ek het ook vroeër gesê, die duiwel hou nie terug nie. Ons lees in vers 2, 1 Tessalonisense 2:18. Daarom wil ons nou julle toe kom, ek Paulus meer as eenmaal, maar die Satan het ons verhinder Soms ervaar jy hierdie aanslag op jou ywer. Deur die Satan wat jou ywer probeer demp. Die volgende wat 'n aansporing is in my en jou ywer, lees ons in 2 Petrus 1:10. Daarom broeders moet julle des te meer julle beywer om julle roeping en julle verkiesing vas te maak, want as julle dit doen sal julle nie struikel nie. Elke kind van God het 'n roeping. Daar is nie een kind van God wat nou maar net gered geword het om hemel toe te gaan en dis dit nie. Daar is baie wat so optree. Maar dis hoegenaamd nie skriftuurlik nie. Want ons het elkeen 'n taak en 'n roeping om vir die Here uit te leef. En daardie roeping moet 'n ywer in ons wakker maak. Dit moet 'n passie in ons laat ontbrand. Die vierde rede wat saam met ywer loop, 2 Petrus 3:14. Verwys hy na die wederkoms, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word in vrede. Ek hoef nou nie vir u te verduidelik hoe naby is die koms van die Here nie. Ons het nie 'n dag en 'n datum nie. Maar ons hoor al die eindvluitjie blaas. Ons is al in beseringstyd. En die bewustheid van die gebeure in die wêreld en die geweldige tempo waarteen alles gereed skuif. Moenie in jou hart 'n vrees wakker maak oor die toestand van die wêreld nie, maar 'n ywer vir die werk van die Here, want ons tyd is min. Tyd loop uit. En daarom moet 'n bewustheid van die wederkoms van die Here Jesus 'n ywer in jou hart werk. Ek het vir jou 4 goed genoem, 3 positiewe en 1 negatiewe. Die verlange na kinders van die Here, ons roeping, die wederkoms en die sielevyand wat ons ywer wil belemmer. Ek het vir julle gesê, ywer staan nooit alleen nie. Hy kan nie abstrakt wees nie, hy kan ook nie daar in die lug hang nie. Hy het altyd iets wat saam met hom loop. En daarom moet ek vir myself die vraag afvra. Wat dryf my ywer? Wat loop saam met my ywer? Wat is daar wat hierdie ywer van my aan die gang hou? Ek gee vir jou net 'n paar voorbeelde. Romeine 12:8. Wie 'n voorganger is met ywer. En ek wil hê jy moet daarop let as jy deur die woord van die Here beweeg en as jy dalk 'n app op jou foon het of 'n konkordansie en jy sit die woordjie ywer in en jy gaan soek 'n bietjie na al die skrif wat praat oor ywer, gaan kyk wat is alles saam met ywer. En jy gaan nooit ywer kry waar hy net los staan van iets nie. Hy is altyd gekoppel aan iets. Romeine 12:11 het ons ook gelees. Wees nie traag in die ywer nie. Wees vurig van gees, dien die Here. Hierdie goed loop saam. En mag die Here vir ons daarin toerus. Ons het vroeër verwys na ander kinders van die Here wat se ywer 'n invloed uitoefen. Titus 3:13 skrywe Paulus: Jy moet Seenas die wetgeleerde en Apollos ywerig voorthelp sodat hulle aan niks ontbreek nie. Net die vorige vers skryf hy vir hom: Doen jou bes om na my toe te kom. Hier skrywe Paulus aan Titus en is amper met 2 verskillende verse direk na mekaar 2 uiteenlopende sake waar hy vir hom wys op die invloed van sy ywer. Nommer 1, doen jou bes om na my toe te kom. Ek het jou nodig. Ek het jou ywer nodig. Doen jou bes. En net so gee hy vir hom 'n opdrag. Daar is 'n ander kind van die Here wat jy moet voorthelp, ywerig. Soos net jy dit kan doen. Sodat hulle kan doen wat hulle moet doen. Al die diengawes, al die gawes word ons nou in twee afdelings verdeel, spreekgawes en diengawes. Al die diengawes, bemoediging en gasvryheid en, al die gawes, loop saam met ywer. Maar ook, ons ywer moet ander aanmoedig. Let op hierdie mooi voorbeeld, Kolossense 4 vers 13. Ek getuig van hom, en hier word van Epafras gepraat, as jy die gedeelte gaan lees, maar dis nou nie meer 'n bekende naam in ons tyd nie, so kom ons los nou die naam. Ek getuig van hom, kan ek jou naam daarin sit, Piet, Gert, Koos, Sanny, Sari, wie se naam ook al, kan ek jou naam daarin sit, dat jy groot ywer het vir julle en vir wat in Laodicea en die wat in Hierapolis is. So mooi voorbeeld van iemand wat sy ywer aansteeklik was en uitgekring het na andere toe. Ons lees nog 'n voorbeeld daarvan, 2 Korintiërs 9:12. Paulus skryf, ek ken julle bereidwilligheid waarop ek oor julle by die Macedoniërs roem, dat die ywer wat van julle uitgegaan het, baie ander aangespoor het. Weet jy wat 'n geweldige effek het jou ywer in die koninkryk? Weet jy wat 'n geweldige effek het jou ywer in ander mense se lewens? Al sien jy nie die resultate nie. Al klop niemand jou oor jou ywer op die skouer nie. En al kom sê niemand vir jou dat jou ywer vir hulle betekenis het nie. Besef jy wat se invloed jou ywer in andere kan hê? In hierdie geval het hierdie ywer wyd uitgekring. En dit het hulle weer aangespoor om ywerig voort te gaan. Kan jy sien hoe kosbaar is ons ywer vir die Here? Ons moet nooit die impak van ons ywer onderskat nie. Met of sonder ywer is ons almal impakspelers, tot voordeel of tot nadeel. Dan moet ons ook net weer teruggaan na die waarskuwing toe van die siele vyand wat ons ywer wil benadeel en beskadig. Ons lees in Efesiërs 4 vers 3 dat ons ernstig moet strewe om die eenheid van die gees te bewaar deur die band van die vrede. Ek moet baie versigtig werk met die ywer wat God aan my toevertrou het. Dat ek nie in my ywer skade berokken nie. Party ouens se ywer is soos 'n skip se boeg, hy stoot net alles uit die pad uit. En as hy omkyk, is daar niemand oor nie. En dan is het so maklik om self regverdigend te wees. Hulle wil nie die Here dien nie. Hulle het my alleen gelos. Ons moet ernstig strewe om die band van die eenheid te bewaar. Maar nie denk omdat jy alleen staan, is jy alleen reg nie. Ons moet versigtig wees. Want die siele vyand is baie, baie subtiel. In ons ywer. Hoeveel skade het die koninkryk al aangerig of aangedoen is? deur 'n impulsiewe ywer wat nie eers met die Here deurgewerk is nie, wat nie voor die Here neergelê is nie, wat nie deur die Here gedryf is nie, wat sy oor nie ingestem is op die Here nie, en ons doen het. Het is een gevaarlike plek om te wees. Ons moet ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar, en daarom moet ons groei in die manier wat ons omgaan met die ywer wat God aan ons toe vertrou. Dis nie jou ywer nie. Dis God wat dit doen. Die Here kan hy ywer môre wegvat. Dis God wat sy ywer in ons hart kom werk. En daarom moet ek verantwoordelik wees met hierdie ywer wat hy my mee vertrou, om nie skade te berokken nie, om met my ywer ingestel te wees op die stem van die Heilige Gees. Let op hierdie woorde, en ek bly jy moet saam met my deur hierdie groeiproses gaan, onthou ons het ons nou in die begin gesê, ywer staan nooit alleen nie, hy het altyd 'n maatjie. Het jy al gesien waar eindig ywer as hoogmoed sy maatjie word? Het jy al gesien waar eindig ywer as selfvoldaanheid sy maatjie word? Dis gevaarlike plekke, maar let op hierdie mooi aansporing, en ek gaan die verse vir jou lees, en ek wil jy maar op die bord volg, en ek wil op 'n paar goed fokus. Ek wil jy moet sien hoe hierdie ywer en al sy maatjies in mekaar inhak soos 'n ketting. Let op 1 Petrus 1 vers 5. En juist daarom moet julle met aanwending van alle ywer. Hier is die vertrekpunt, die basis is die ywer. Nou gaan ons op daai ywer bou. Met alle ywer by julle geloof voeg die deug. Die deug hak weer aan by kennis. Ek maak my sommer 'n vrye vertaling hiervan. Vanaf die kennis kry ons weer selfbeheersing. Van die selfbeheersing kry ons weer leidsaamheid. Van die leidsaamheid kry ons weer godsvrug. Van die godsvrug kry ons broederliefde vers 7. Van die broederliefde naaste liefde. As hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, laat dit julle nie ledig. Ou weet nie meer ywerheid nie is ledig, né? Laat dit julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van onse Here Jesus Christus nie. Wat 'n wonderlike aansporing. Ons ywer staan nie alleen nie, dit voed 'n klomp ander geestelike deugde. Ons het hulle genoem so op 'n ry: geloof en kennis en selfbeheersing en leidsaamheid en broederliefde. Al hierdie goed word gevoed, gestimuleer deur ywer. En as ons dit doen, sal ons nie ledig of onvrugbaar wees nie. En dan die laaste, en op ons lewensloop ook die laaste, jou ywer. Gebruik deur die Heilige Gees en gedryf deur die Heilige Gees, sal altyd iets agterlaat as jy 'n leemte laat. Of jy weg is, en of die hemel toe is. 2 Petrus 1:15. Ek sal my beywer dat julle ook gedurig na my heen gaan, hierdie dinge in gedagtenis kan hou. Dis asof Petrus hierdie bewustheid het. Ek gaan nie altyd hier wees om vir hulle hierdie en hierdie en hierdie en hierdie dinge te sê nie. Ek gaan nie altyd hier wees om hulle hiermee en daarmee aan te spoor nie. En nou maak hy hier die vaste voorneme en dis iets in sy hart. Dis nie iets wat hy in die groot klok hang nie. Dis iets in sy eie hart. Ek sal my beywer. Dat dit wat ek achterlaat, nog steeds vir die koninkryk iets sal beteken, as ek nie meer hier is nie. Wat 'n mooi aansporing. Ons het iets in ons ywer wat aansteeklik sal bly selfs as ons nie meer op daai punt en plek is nie. In hierdie geval die woorde heen gaan en al die versagtende termes om die sterfbed saggies uit te druk. Maar so sal ek en jy ook iets nalaat. Maar mag die Here vir ons help om geestelik verantwoordelik hierdie mooi aspek wat die Here vir ons gee te koester, te beskerm, sinvol aan te wend in sy koninkryk. En dat jou ywer 'n impak sal hê om ander aan te spoor om na next level toe te beweeg in die werk van die Here. Ons kan op baie terreine baie ywerig wees. Maar die enigste ywer wat ons saamvat hemel toe is die ywer in God se saak. Alle ander ywer bly net hier agter. Mag die Here vir ons help om nie met leë hande voor hom te staan nie. Mag die Here vir ons help die skrifgedeelte wat ons gelees het. Laat ons nie ledig en onvrugbaar bevind word nie. Amen, kom ons gaan saam bid. Here, wanneer ons in hierdie oomblikke voor U buig, dan mag daar dalk iemand in hierdie gehoor wees wat sy kragte bietjie klaar geraak het. Daar mag dalk iemand hier wees wat sy batterye bietjie pap is. Daar mag iemand wees wat sy aandag op 'n syspoor gesit is en van sy of haar ywer beroof is. Daar mag vanmôre iemand in hierdie gehoor sit wat terugdink aan tye waar hulle brandend vir die Here was en ywerig ingesit het vir God se saak. En nou op die kantlyn kommentaar lewer. Uitstekende kommentators word. Maar nie meer fiks is op die veld nie. Daar mag vanmôre in hierdie gehoor iemand wees wat na hierdie boodskap luister waar hulle ook al mag bevind. Wie se ywer seer gemaak is deur die siele vyand. Wie se vrymoedigheid weg is. Here, ek wil vanmôre al hierdie hartstoestande voor U kom hou Dis net u wat weer 'n vuur in ons harte kan aansteek. Dis u wat die passie weer kan wakker maak. Dis ten minste u wat uitroep, staan op uit die dood, ontwaak uit die slaap en Christus sal oor jou skyn. Ons pleit vanmôre by u vir genade om weer iemand se ywer te herstel. En Here, ons dankie dat ons nou sommer kan bid vir die wet ook. Here, herstel daai ywer meer as wat het was voor hulle dit verloor het. Maak daai ywer groter as wat het ooit was. Gedryf deur die branding in ons harte, deur u liefde, u gees, u werking, u aansporing. Ons tyd is so min. Help vir ons. Dankie dat u vanmôre elke gebed hoor wat saam gebid het en tot u geroep het. Kom reinig asseblief, kom maak skoon, laat ons oor hierdie goed kom en met nuwe ywer kan voortveg vir u koninkryk. Ons eer u daarvoor. Amen.